Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U potragu za novim izvorima energije uključeni su istraživački timovi širom sveta, a jedan od potencijalnih izvora energije koji bi mogao pronaći široku primenu je i vodonik. Primjena vodonika kao goriva decenijama privlači pažnju istraživača, razvijaju se nove metode za njegovu proizvodnju i skladištenje. I istraživači kod nas i u regionu vrlo aktivno se bave ovom temom, a deo njihovih rezultata predstavljen je na skupu pod nazivom Savremeni pravci istraživanja vodonika kao goriva budućnosti, koji je nedavno održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Suorganizator skupa je Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a dr. Igor Pašti, redovni profesor ovog fakulteta, moj gost je ovoga jutra. Dobro jutro, profesore Pašti, hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 2.
Dobro jutro, Tomice, hvala vam puno na pozivu.
I za sve naše slušalce, podsjetnik da kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo Bađorđević na kraju naše emisije donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Profesore, vodonik kao izvor energije je tema koja prethodnih decenija već privlači veliku pažnju istraživača, ali o primjeni vodonika kao goriva se govori mnogo duže. Od kada uopšte ta ideja mogućnosti primjene vodonika kao goriva postoji?
Pa jeste, baš kao što ste rekli, ideja da se vodonik koristi kao gorivo postoji jako dugo. Jedan od, kako da kažem, jedna od atraktivnih stvari u smislu korišćenja vodonika kao gorivo je to što samim sagorevanjem goriva vodonika koristeći kiseonik kao oksidans mi praktično nemamo nikakvo zagađenje. Znači ono što bi trebalo da dobijemo je samo voda, naravno u teoriji. Međutim, tu naravno postoje velike probleme sa korišćenjem vodonika kao goriva koji su trenutno predmet vrlo intenzivnih istraživanja. Čini se da je praktično ideja korišćenja vodonika kao goriva se pojavila kada je došlo do one prve naftne krize u prošlom veku i naravno kako se podizala svest o značaju zaštite životne sredine, vodonik je postajao sve interesantniji kao potencijalno gorivo. Međutim, tu postoje značajni aspekti, pretpostavljam da ćemo se dotaći tih tema. Prva stvar koja je potencijalno problematična je naravno cena. Naravno, postoje i drugi fundamentalni problemi u korišćenju vodonika kao goriva koji su predmet intenzivnog istraživanja. A prva i osnovna stvar je u principu to što su nam fosilna goriva i dalje vrlo dostupna, bar još neko vreme. Tako da sam prelazak industrije, kompletna industrija na neku novu tehnologiju zahteva jako veliko ulaganje i to je ono što dodatno usporava tu tranziciju.
Fosilna goriva svakako predstavljaju veliki problem i širom sveta se radi na tome da se njihova upotreba smanji ili da se zameni nekim drugim izvorima energije. Zbog čega bi baš vodonik mogao da bude jedna od dobrih opcija za to? Da krenemo od pozitivnih strana pa ćemo onda o problemima.
Pa da, pa kao što sam rekao, ako bismo imali vodonik koji je dovoljno, ajde da kažem, uslovno jeftin, što je po meni prva i osnovna stvar koja bi ga činila potencijalno privlačnim za primjenu, imali bismo značajno umanjeno zagađenje životne sredine. Druga stvar koja je bitna je to što se u jednom kilogramu vodonika skladište ogromna količina energije, tako da bismo sa relativno malim količinama vodonika mogli da dobijemo veliku količinu energije.
Možda samo poređenje radi, izvinjavam se, za recimo 1 litar benzina, koja je ekvivalentna količina vodonika?
Ja sad što se tiče apsolutnih vrednosti ne mogu da vam kažem, ali ajde kažem da je uporedivo ili vodonik ipak tu malo ima prednosti u svakom slučaju, na primjer u odnosu na količinu energije koje možemo skladištiti u kilogramu baterije, vodonik je daleko iznad toga. Međutim, ono što je bitno u stvari napomenuti i skrenuti pažnju svima je da mi u tom procesu tranzicije sa fosilnih goriva koji će svakako biti sve intenzivnije, zato što smo mi naravno svesni da će ta goriva da se istrpe u nekom trenutku. ono što je po meni jako bitno je da ne treba da tražimo jedno rešenje. Dakle, mi treba prosto da koristimo sve ono što imamo, što nam priroda daje, kako da kažem. Tako da ne bi bilo fair ni prema jednoj tehnologiji reći ovo je naše apsolutno rešenje za budućnost. Dakle, ono što treba da, čega treba da budemo svesni je da su za neke primene potencijalno dobre baterije, super kondenzatori, za neke druge primene dobar vodonik, za neke druge primene opet solarna energija, energija vetra i tako dalje.
Kako sve vodonik može da se dobije?
Jedan od osnovnih problema sa vodonikom je upravo to što njega nema u molekulskoj formi u prirodi, dakle on mora da se napravi. U zavisnosti od toga kako se vodonik pravi, vodonik se klasifikuje po bojama, tako da imate, ne znam, beli, brown, ljubičasti, zeleni, plavi vodonik i tako dalje. U najvećem procentu trenutno vodonik se pravi krekingom naftnog gasa, koji je jedan energetski zahtevan proces i problem sa takvim vodonikom je što on u sebi sadrži neke primese ugljimonoksida, ugljen dioksida, azotnih sumpornih oksida. Takav vodonik potencijalni problem kad hoćete da ga konvertujete nazad, dakle da ga spalite, uslovno rečeno.
A i u samom procesu proizvodnje se opet oslobađa određena količina gasova sa efektom staklene bašte.
Naravno. To je ono što je dodatni problem. Kada govorimo o bojama vodonika, ekološki najzanimljiviji bi bio takozvani zeleni vodonik. A zeleni vodonik je vodonik koji se dobije iz obnovljivih izvora, u principu elektrolizom vode, i taj vodonik je izrazito visoke čistoće. Međutim, ako se vratimo nazad opet na ove probleme, on to je i najskuplji vodonik.
Što znači da možemo da iskoristimo energiju vetra ili vode da bismo iz vode dobili vodonik, sam dobro razumem.
U principu, dakle, ako govorimo o elektrolizi vode, dakle, mi neki od vidova obnovljivih izvora energije, dakle, energiju vetra ili, ne znam, solarnu energiju, možemo da iskonvertujemo električnu energiju tako da se uradi elektroliza vode, i da onda dobijemo taj čisti vodonik. Zapravo kombinacija solarne energije, dakle fotovoltaika, gde dakle dobijamo direktnu konverziju svetlosne energije u električnu energiju, i elektrolize vode se zapravo čini kao jedna vrlo atraktivna mogućnost za neku budućnost. I naravno, jedan od potencijalnih primjena vodonika bi bila takođe i, kako da kažem, normalizacija u procesima proizvodnje električne energije. Dakle, jedan od glavnih problema obnovljivih izvora energije je taj što oni nisu konstantni. Dakle, vetar na nekim mestima duva više, na nekim mestima duva manje, na osnovu toga ćete odlučiti da li ćete staviti vetroelektranu na neko mesto, ali ono što je bitno je da taj vetar ne duva sve vreme. Tako, nekad duva mnogo, mnogo više nego što nam je potrebno, i onda, na primjer, tu količinu energije koju dobijemo u višku možemo da iskoristimo, na primjer, da ne guramo mrežu, nego da iskoristimo za elektrolizu, da dobijemo vodonik koji onda posle možemo da vratimo ili koristimo kao neku sirovinu za dalju ovaj proizvodnju.
U kojoj fazi razvoja taj tehnološki proces, odnosno da li se sada već negde komercijalno koristi elektroliza za dobijanje vodonika u nekim većim količinama?
Pa, znate kako, meni je uvek bilo fascinantno kako funkcioniše industrija, kako funkcioniše nauka. Sama ideja postojanja elektrona je potiče negde iz početka 20. veka, a industrijska postrojenja za elektrolizu su postojala krajem 19. veka. Tako da se vodonik već proizvodio kao nusproizvod, na primjer, u nekim elektrolitičkim procesima davno. Što se tiče same ciljene, dakle, proizvodnje vodonika, to je, bojim se, još uvek prilično u začetku. Dakle, ne proizvodi se vodonik u tolikim količinama da može da nam zameni fosilna goriva ni blizu, niti postoje, kako da kažem, neka predviđenja da će u narednih 10-20 godina moći da se proizvede tolika količina vodonika da nam potpuno nadomesti fosilna goriva. Mada postoje, naravno, napreci. Evo, pre nekoliko dana objavljeno da je pokrenuta prva gasna turbina na čist vodonik. napravljen je u Danskoj, čini mi se, avion koji radi na čist vodonik. Tako da.
I vodonik je iskorišćen u svemirskom programu, ako se ne...
Da, naravno, da, vodonik se koristi kao gorivo za ove rakete u svemirskom programu, ali kako da kažem, to nije za običan ples.
Za široko primjer. Vreme za malo muzike, ponastavljamo ovaj interesantan razgovor. Sati 15 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Igor Pašti sa Fakulteta za fizičku hemiju, govorimo o mogućnostima primene vodonika kao goriva. Profesore Pašti, kada govorimo o vodoniku, svesni smo toga da imamo potencijalno veliku količinu energije koju na neki način moramo da uskladištimo, a skladištenje vodonika očigledno nije baš tako jednostavno.
Skladištenje vodonika je zapravo jedan od jako velikih problema kada govorimo o vodoničnoj energetici. Vodonik, nažalost, ne može lako da se transportuje gasovodima, kao ono što je slučaj sa prirodni gas. Mislim da su neke procene u smislu gasovoda 400 do 500 km. Dakle, to je nešto što je veliko ograničenje u smislu komercijalizacije tehnologija zasnovanih na vodoniku i vodoničnoj energiji. Naravno, postoje potencijalne rješenja za te probleme i ta rešenja se intenzivno istražuju i ovde kod nas u zemlji. Postoji grupa u Institutu za nuklearne nauke Vinča koja se bavi skladištenjem vodonika već jedan dugi niz godina, pogotovo skladištenjem vodonika u čvrstom stanju, a što bi naravno bilo veoma interesantno u smislu podizanja nivoa bezbednosti, zato što komprimovani vodonik u gasnom stanju nije baš naj, kako da kažem, bezbednija stvar na svetu. Naravno, u industriji postoje već prilično ozbiljna rešenja, tako da, evo, baš pre nekog vremena Toyota je objavila izmenjivi cartridge, na primjer, sa čvrstim skladištenjem vodonika, s obzirom da Toyota ima vrlo jak program razvoja vozila na koje su pokreta na vodoniku. Toyota Mirai pogotovo je poznat model u tom smislu. I verujem da s obzirom da postoji sad, kako da kažem, jedan impuls u smislu istraživanja vodonika i ne samo vodonika, nego prosto svih mogućih alternativnih izvora energije, što je nažalost posledica i trenutne geopolitičke situacije. Ja verujem da će to biti intenzivirano i da ćemo uskoro prosto imati rešenja koje su prihvatljive, možda ne najbolje moguće rešenja koje možemo da imamo, ali svakako rešenja koje će da nam olakšaju život.
A da li u tom pronalaženju rešenja za skladištenje prednjači upravo automobilska industrija ili su to ipak neki drugi sektori koji su više zainteresovani za ove rešenje?
Pa, mislim, kako da kažem, vi vodonik možete skladištiti na različite načine. Dakle, jedan potencijalni način je da ga skladištite u smislu komprimovanog gasa. Drugo, mogućnost je da ga svedete u tečno stanje. Treća mogućnost je da ga skladištite u čvrstom stanju. I kao što sam pominjao, dakle, nema tu univerzalnog rešenja. Dakle, svaka potencijalna primjena gleda šta je isplativije u smislu skladištenja vodonika, šta im je, na koji način je lakše taj vodonik izvući iz sistema za skladištenje. Naprimjer, kada govorimo o skladištenju vodonika u čvrstom stanju, tu postoji, prosto morate zagrijati sistem da bi on oslobodio vodonik. On je vezan u nekom čvrstom jedinjenju i taj proces ima neku određenu kinetiku. Dakle, vi ne možete njega da izbacite istom brzinom kao, na primjer, kad otvorite bocu komprimovanog gasa. Tako da, kažem, svaka potencijalna primjena gleda rešenje koje je njima najinteresantnije i najpogodnije.
I ono što je tu svakako interesantno jesu, već smo pomenuli, različite načine za dobijanje vodonika. Istraživačke grupe na Fakultetu za fizičku hemiju se između ostalog bave i razvojem različitih katalizatora koji mogu da se iskoriste u proizvodnji vodonika. Šta su tu trenutno dominantne oblasti istraživanja na kojima se radi?
Pa jeste, da, kao što sam rekao, vodonik mora da se proizvede na neki način. Dobijanje zelenog vodonika je nešto čime se mi intenzivno bavimo. Proces elektrolize vode je jedan takozvani elektrokatalitički proces. Iako to nije termin sa kojim se svi susrećemo svaki dan, verujem da većina vaših slušalaca je čula za katalizu, a elektrokataliza je samo jedna podklasa katalize. Dakle, poenta je u tome da se taj proces koji ispitujemo, odnosno proces dobijanja vodonika, odigrava različitim brzinama na različitim elektronim materijalima i upravo jedan od ciljeva naših istraživanja je da pronađemo nove materijale koji su dobri katalizatori za proizvodnju vodonika i sa dva osnovna cilja. Dakle, jedan cilj je da se smanji cena samog katalizatora, prosto da bi taj proces bio industrijski interesantan, a drugi cilj je da se poveća katalitička aktivnost takvog jednog katalizatora, jer kad vi povećate katalitičku aktivnost katalizatora 5 puta, onda to zapravo efektivno znači da ste vi 5 puta smanjili cenu vašeg proizvoda. Tako da bi onda, ja, gledajući ovaj drugi aspekt, ko bi se kupio taj vodonik bio prosto ekonomski interesantniji potencijalnim proizvođačima. Dakle, posmatramo i redukciju cene u samog katalizatora i redukciju cene samog proizvoda, odnosno vodonika.
Pomenuli ste pre nego što smo započeli zvanično ovaj razgovor da je platina univerzalni katalizator u elektrohemiji. Da li trenutno postoji ideja da se možda platina zameni nekim drugim jeftinijim materijalima?
Da, dakle, platina je jedan od univerzalnih katalizatora u elektrohemiji i međutim, jedan od problema sa platinom je njena visoka cena, koja je doduše prilično stabilna jedan dugi niz godina, kažemo od poslednjih 5 godina, uz neke manje fluktuacije, cena je manje više konstantna. Problem sa platinom nije samo cena, naravno, problem je i količina koliko mi nje imamo. Tako da nije ekonomski isplativo ugraditi ogromne količine platine u katalizatore za industrijsku proizvodnju vodonika. Tako da se većina vodonika koja se trenutno dobija elektrolizom u stvari dobija alkalnom elektrolizom, gde koristimo materijale koji su uslovno rečeno jeftini. Kad kažem uslovno rečeno jeftini, znači da jesu jeftiniji od platine, ali trenutno je tržište metala generalno vrlo, vrlo nestabilno, tako da njihove cene rastu. Većina tih katalizatora je bazirana na niklu. I cena nikla, nažalost, je porasla u zadnjih nekoliko godina. To je naravno povezano i sa razvojem industrije baterija, isto kao što je porasla i cena kobalta, bakra, aluminijuma. I zbog toga je jedan od onih ciljeva koje sam pomenuo, dakle i redukcija samog katalizatora i povećanje katalitičke redukcija cene katalizatora i povećanje katalitičke aktivnosti je naravno jedna od tih strategija da se smanji količina metala koja se koristi u katalizatorima za proizvodnju.
Vi rukovodite jednim projektom koji finansira Fond za nauku u okviru programa PROMIS. Akronim je RATIOKET ili
RATIOKET.
Ideja ovog projekta je vezana opet za elektrokatalizu, odnosno katalizu u cilju primene, za dobijanje vodonika, ako se ne vrlo.
Jeste, dakle, glavni cilj, ja sam pre nego što ste najavili to, ja sam, kako kažem, posredno govorio o idejama koje imamo. Dakle, upravo su to ciljevi projekta koji na kom radimo, evo već sad će bude 2 godine, projekat će uskoro se završiti. Dakle, razvoj nove generacije elektrokatalizatora za proizvodnju vodonika i uslovno rečeno premašivanje katalitičke aktivnosti platine sa neplatinskim katalizatorima, što je na moje veliko zadovoljstvo uspelo. Dakle, ono što nam trenutno predstoji je zapravo publikacija svih tih rezultata, mada na skupu koji ste pomenuli ti rezultati su i bili već predstavljeni. Jedna od, u stvari, meni najinteresantnija stvar u tom projektu nije samo, kako da kažem, nije samo razvoj katalizatora, nije samo proizvodnja vodonika, nego je zapravo razvoj novog koncepta u smislu dizajna katalizatora. Dakle, ono što mi radimo je neka kombinacija teorijskih proračuna, dakle neke komputacijone hemije, komputacijone fizike sa eksperimentalnim radom, upravo u cilju toga da nekako racionalizujemo, zato je rešio, da racionalizujemo sam proces pronalaženja novih katalizatora, jedna stvar je, kako da kažem, implementacija nečeg što je jeftino, a drugo je kako doći do toga. I zapravo naša ideja je da prvo seriju eksperimenata uradimo in silico, dakle u računarskom čipu, a onda kad dođemo do novih kandidata za katalizatore, onda krenemo sa sintezom. I to je ono što smo radili poslednje 2 godine.
Da li razmišljate ili možda već i ostvarujete neku potencijalnu saradnju sa privredom ili možda razmišljate o projektima koji bi mogli da vas direktnije povežu sa privredom?
Pa da, naravno. Mislim, vi kad dobijete projekat, to nije kraj. To je tek, kako da kažem, početak. Imali smo interesovanja nekoliko kompanija sa kojima smo se sreli, razgovarali. Vidjet ćemo naravno kako će to da ide, ali svakako ono o čemu razmišljamo je korak dalje. Dakle, projekat koji se sada završava svakako ima potencijal da se nastavi na jednom malo, kako da kažem, većem nivou, na višem nivou. Da li će to da bude evropski nivo, nacionalni nivo, da li ćemo probati da uradimo neku implementaciju ili možda neki pilot projekat sa industrijskim partnerom, vidjet ćemo, naravno. Naš fakultet je, kako kažem, dosta posvećen tim fundamentalnim istraživanjima, ali onda kad čovjek provede neko vreme radeći na fundamentalnim istraživanjima, dođe taj trenutak kad prosto poželi da vidi kako to što je uradio funkcioniše u stvarnom svetu. Tako da je to san, verujem, svakog istraživača.
I to je uvek izazova. Sve više ovih istraživanja su multidisciplinarna. Vi sarađujete sa kolegama iz različitih oblasti.
Jeste, naravno. Mislim, projekat koji ste pomenuli je relativno mali, mislim, ali jeste multidisciplinaran, dakle, po samim pravilima tog poziva, dakle, to je mali tim, to je 6 ljudi iz 2 institucije, ali u nekom smislu jeste multidisciplinaran zato što imamo i teoretičare i eksperimentatore i prosto druga institucija koja je uključena u projekat je IMSI, odnosno Institut za multidisciplinarna istraživanja, gde je kolega koji je tehnolog, tako da on donosi, kako da kažem, jedan dodatni aspekt, jer neko ko je tehnolog drugačije razmišlja od čovjeka koji radi fundamentalne istraživanje, razmišljanje o malo većoj skali, u malo većim strujama, tako da se međusobno dopunjujemo i to je u stvari ono što je vrednost manje više svakog tima. Dakle, tim mora da bude koherentan i da radi, da se članovi tima međusobno dopunjuju do tog nekog cilja koji su zacrtali.
I elektrohemija na Fakultetu za fizičku hemiju ima dugu tradiciju i tu su i neke druge istraživačke grupe i drugi projekti koji se bavi razvojem baterija, što znači da imate istraživanja koje su prilično komplementarna i kada dođe do primjene u praksi mogu jedni drugima i da pomognu, odnosno da svojim rezultatima nadopunjuju potrebe tržišta i adekvatnije odgovore na potrebe tržišta.
Pa jeste, da. Fakultet za fizičku hemiju je deo, naravno, Beogradske škole elektrohemije, odnosno elektrohemijska grupa sa Fakulteta za fizičku hemiju je deo Beogradske škole elektrohemije, koja ima dugu tradiciju, zajedno sa kolegama sa Tehnološkog fakulteta. Mi smo trenutno, da kažem, većinski posvećeni istraživanjem u oblasti konverzije energije, tako da manje više pokrivamo sve ove tipove elektrohemijskih sistema za konverziju energije od baterija koje ste pomenuli, elektrohemijski kondenzator ili superkondenzator koji su, ajde kažem, manje poznati javnosti, istraživanje u oblasti vodonika, samo dobijanje i istraživanje u oblasti gornjih ćelija, koji je taj, kako da kažem, drugi aspekt. Mi smo do sada stavili fokus u razgovoru na dobijanje vodonika. Taj vodonik treba na neki način da se vrati u struju, pošto električna energija je ona koja je nama najinteresantnija, najupotrebljivija. I da, mislim, sama grupa za elektrohemiju je porasla u zadnjih 10 godina vrlo na osnovu projekata koje smo dobili. Trenutno su to 2 projekta Fonda za nauku, 2 neka međunarodna projekta, puno malih projekata koji se odnose na saradnju i mobilnost. Lepo opremljena, tako da su uslovi za rad odlični i postoji odlično interesovanje studenta naših i za završene radove u toj grupi i za master i naravno posle za doktorate.
Što svakako obezbeđuje kontinuitet i kvalitet daljih istraživanja. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor u emisiji Hoću da znam.
Bill, there'd be no fooling, but kiss Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Eko.
minuta, nastavljamo razgovor o emisiji Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Igor Pašti, profesor fakulteta za fizičku hemiju. Razgovaramo o vodoniku kao gorivu budućnosti. Govorimo o gorivu budućnosti, a u suštini u različitim delovima sveta već postoji mogućnost da odete na pumpu i natočite vodonik. Možda malo banalizovano rečeno, ali...
Ne, vi ste potpuno ste u pravu. Dakle, postoje crpne pumpe za vodonik u Nemačkoj, postoje u Kaliforniji pogotovo. Međutim, mi kad govorimo o vodoniku kao gorivu budućnosti, mislim, moramo posmatramo malo širu sliku u tom kontekstu. Prva i osnovna stvar, dakle, da, postoje, naravno, na primjer, automobili koji idu na vodonik, odnosno koji su pokretani vodonikom, ali njih je relativno malo. Dakle, kad govorimo o tome da benzinsku pumpu imate na manje više svaka 2 km, 3 km tih crpnih stanica za vodonik ima mnogo manje. Dakle, mi ako želimo zaista da razmatramo vodonik kao gorivo u budućnosti, dakle, tu su potrebno ogromne infrastrukturne ulaganja. Dakle, ta mreža mora da se raširi na odgovarajući način. I naravno treba da sagledamo gde je u stvari vodonik taj koji je potencijalno interesantan. Trenutno postoje neka mišljenja da je, na primjer, za ova lakša vozila, tipa od malih porodičnih automobila, skutera, motora i tako dalje, da je za njih trenutno bolji izbor baterija. Dakle, to je nešto što je već prilično rašireno, ne zahteva posebnu infrastrukturu u smislu punjenja. Dakle, vi vidite, kad prođete gradom, da postoje, ne znam, u garažama i parkiralištima postoje naravno priključci ove visoke snage za punjenje električnih automobila, ali vi taj električni automobil možete napuniti kod kuće. Dakle, to nije preterani problem. Sa vodonikom to ne možete da uradite, nažalost. Dok, kažem, sa druge strane, za ove neke teške primjene, dakle velika teška vozila, automobili, kamioni, vozovi, avioni koje sam pomenuo, dakle u tom smislu postoji verovanje da je za njih ipak vodonik bolja opcija nego baterija, kad govorimo o elektromobilnosti, naravno.
I pomenuli ste da sagorevanje vodonika u idealnom slučaju je vrlo dobro po životnu sredinu, međutim u realnim okolnostima šta sve može da se oslobodi u životnu sredinu sagorevanjem vodonika?
Pa, mi kad govorimo o tim elektrohemijskim konverzijama i kad govorimo o elektromobilnosti, odnosno vozilima na vodonik, dakle, one nemaju standardne motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Dakle, tu nema sagorevanja vodonika kao što, na primjer, sagorevanje benzina ili dizela. Ta vozila imaju takozvane gorivne ćelije u sebi. I to je isto jedan elektrohemijski sistem, dakle, koji nam vraća vodonik nazad, uz korišćenje kiselnika kao oksidansa, vraća nazad u električnu energiju. Ta električna energija se prevodi preko elektromotora. I, kažem, idealno taj sistem se čini kao vrlo, vrlo interesantan, zato što kada u radu gorivne ćelije vi dobijate samo električnu energiju, vodu i toplotu. Međutim, što se tiče te konverzije, dakle, kad posmatramo ceo ciklus, dakle, proizvodnju vodonika elektrolizom, konverziju nazad u električnu energiju, u energiju gorivnim ćelijama, tu postoje ogromne energetski gubici odmah u startu. Dakle, prosto zato što energija koju trošite da biste dobili vodonik je mnogo veća od energije koju dobijate nazad zbog sporosti kiseonične elektrode koju imamo i u slučaju elektrolitičke proizvodnje vodonika i u slučaju konverzije vodonika nazad u električnu energiju u sistemu gorivne ćelije. Ono što je svakako bitno napomenuti je da za tu tehnologiju gorivnih ćelija taj vodonik mora da bude jako visoke čistoće. Dakle, idealan je ovaj elektrolitički dobijeni vodonik, zato što, kao što sam pomenuo, ako radite cracking naftnog gasa, dobijete vodonik na taj način. On ima određene primese koje se ponašaju kao katalitički otrovi i prosto vaša gorivna ćelija će vrlo brzo biti pokojna ako koristite takav vodonik.
I evo za sam kraj ovog razgovora, da li u Srbiji u neko skorije vreme možemo da očekujemo ozbiljnije korištenje vodonika kao pogonskog goriva, bilo da je to za automobile, bilo u neke druge namene? Nedavno, iako se ne varam, usvojena i strategija zelenog vodonika, odnosno razvoja zelenog vodonika u Srbiji. Nisam siguran kako je tačan naziv dokumenta.
Strategija za vodoničnu energiju, čini mi se, nisam ni ja, naslov, ime nije bitno, realno. Ono što je bitno je promjena paradigme, dakle, promjena svijesti ljudi, i ono što se meni čini je da idemo ka dobrom putu. Da li smo to na tom putu, već pitanje, ali se nadam da ćemo se naći na njemu. Dakle, definitivno su potrebna velika ulaganja u tom smeru, međutim, isto tako mislim da nema mnogo izbora. Isto tako mislim da nisu potrebna ulaganja samo u razvoj tehnologije koje su bazirane na vodoniku. Mislim, potrebno je svestan i odgovoran razvoj drugih tehnologija, od tehnologije koje su bazirane na korišćenju energije vetra, solarnih solarnih elektrana, što da ne govorimo i o nuklearnoj energiji koja ima svoje negativne strane, ali ima naravno i svoje pozitivne strane, razvoj baterija. Videli smo da postoji, da je postojao značajan otpor u prethodnom periodu koji je povezan opravdano sa zaštitom životne sredine, ali ako se to radi na jedan svestan i odgovoran način, onda verujem da svi možemo da imamo benefite od takvog jednog pristupa.
Energetska tranzicija je svakako jedan od velikih izazova koji je pred savremenom civilizacijom. Mnogo hvala profesore na ovom današnjem razgovoru. Gost emisije Hoću da znam bio je profesor Igor Pašti sa Fakulteta za fizičku hemiju. Govorili smo o mogućnostima primene vodonika kao goriva budućnosti ili možda već i goriva sadašnjosti.
Pa, vidjet ćemo.
Hvala profesore.
Hvala vam na pozivu još jednom.
Sati 45 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas smo govorili o mogućnostima primene vodonika kao goriva, vi biste voljeli da se nadovežete na ovu temu.
Pa znate šta, ja sam kao prvo hteo da primetim, čak kad ste mi rekli da će to biti tema, sve je rečeno što je trebalo da se kaže, ali očigledno je da ljudska priroda je takva. Mnoge stvari se prave iz nužde velike. Očigledno je da je shvaćeno da je kraj fosilnih goriva tu, jel? Za vrlo kratko vreme de facto će biti, i da je to bilo prilično glupo što se do sada radilo, jer je polovina kompletne proizvodnje fosilnih goriva bila, odnosno nafte i derivata, bila korišćena za putničke automobile. To je, sad kad gledamo, već danas gledamo to, to nam izgleda jako glupo. A činjenica je da su električni automobili se pojavili pre vozila na klipne motore, negde tamo u 19. veku. I ja se sjećam jedne ovako zanimljive stvari na koju sam našao, analizirajući sve to iz nekih drugih razloga, u okviru zagađenja vazduha i tako klimatskih promjena, da je svojevremeno 1888. godine, možete misliti, to je u stvari kad u istorijskim razmjerima kao da je bilo juče, kad su klipni motori bili tek nekoliko godina u upotrebi, Benz, onda je njegova žena, koju je nerviralo što njen muž ne dozvoljava da se trotočkaš koji je bio sa jednim klipom, da se proba da ne bi neko video i da ugrozi patent, onda ono u 4 ujutru sa 2 sina iz garaže istrala auto i krenula na 70 km udaljenu lokaciju kod dede svoga. I onda možete misliti, to je zanimljivo, i sad taj auto na prvoj uzbrodici stane. I onda se nađu tu neka tri dečaka iz neke njive i onda izguraju taj auto do njenog deda. Umeđu vremenu je Benz, koji je primetio da automobila nema, odlučio da je ubije zbog toga. Tako da je to je bilo 1888. godine. Međutim, kad vi pogledate pogon za automobile i sva druga vozila, onda se vidi da električni automobili nisu bili u neko veliko, oni su bili preklipnih automobila. Čak je tamo bilo, recimo, 90. godina su to bili sa 4 točka i to su bili automobili, naravno, koji nisu mogli da sada postižu neke brzine, ali su mogli da pređu 10 ili 15 km te kroz čaršiju, da se to vidi, ovdje nije bilo u to doba. I sada smo svedoci danas da električni automobili polako potiskuju automobile sa unutrašnjim sagorevanjem. Da li je to zbog toga što je Elon Musk, neki kažu da je lud, neki kažu da je nasilan, neki kažu da ima neverovatne ideje, ja sam za ovu treću varijantu, ako bi se opredelio, volio da poznajem tog čovjeka koji u slobodnom vremenu lansira jednu raketu koja odnese, ode na pasivansku stanicu i tako. Ima genijalnih ljudi koji je napravio veće nekoliko stotina hiljada automobila i koji, da ovo zanimljivost bude još veća, koristi pogon iz baterija koje mi inače koristimo u mobilnim telefonima. Tako da je dno njegovog automobila sa 8 kvadratnih metara prekriveno tim baterijama, zamislite kako luda ideja, i on je time postigao prvo što ima pogon, jeftin, to su litijumske naravno baterije, a drugo što je težište automobila spustio dole, tako da je automobil stabilan, i onda je jednostavno izašlo na videlo da ako bi se sada 40 miliona putničkih bilo pojavilo negde sada da jedan put oni krenu, vidjelo bi se da bi ono u svetu potrošili svega 16% električne energije koje se dobije preko grida, preko ovih, što je prosto nevjerovatno malo. I pitamo se mi zašto to ranije nismo imali u vidu. Naravno, stvar, opet idemo na ono da mnoge stvari kad vas nešto priteraju za zid, onda počnete da radite i dolazi na videlo koliko je važna nauka i koliko je važno sve što se dogodilo u već negde od sredine 19. veka. Vi ste imali prvu tehnološku revoluciju 1850. godine. Tada su postojale, prvi put su ljudske ruke i snaga domaćih životinja zamenjene parom, snagom koju proizvodi para koja je prethodno nastala sa gorevanje nekog goriva. To je bila fantastična stvar i koja je trajala nepunih 80 godina. I onda je, kada je sledila druga tehnološka revolucija, električna struja, koja je naravno izmenila mnogo toga, međutim, gledano iz ove perspektive, to ne izgleda nešto naročito. Nešto naročito je bila treća tehnološka revolucija koja je počela onda, kada je prvi put izmišljena zapravo, kad su stvoreni uslovi za veštačku inteligenciju i kada su pronađeni i napravljeni tranzistori. I danas kad mi gledamo i kada razgovaramo s nekim ko razume, onda on kaže sve je to sitnica, ali najvažnije otkriće u 20. veku to su tranzistori, jer bez njih ne bi bilo radija, ne bi bilo televizije, ne bi bilo mobilnih telefona, ne bi bilo interneta, ne bi bilo ničega. To je taj čuveni Murov zakon, da se povećanjem, udvostručenjem tranzistora udvostručava se snaga računara.
Mnogo hvala profesor i na ovom današnjem zanimljivom razgovoru, a razgovarat ćemo i narednog četvrtka. Bio je profesor Momčilo Bađorđević u našoj redovnoj rubrici.
Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Pavle Savić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.